Magandang-magandang umaga sa'yo, Florence.
Magandang umaga din sa'yo.
Florence, unang-una tanong ko lang, medyo may malaking pagbabago ngayon pagkatapos ng halalan dyan sa inyo sa Tasmania. Lahat ng mga kandidato o yung mga MP, sitting MP na liberal, napalitan lahat ng mga labor. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo?
Wala naman talagang masyadong epekto sa komunidad ng Filipino, really. Pero at least now, nakikita ko ngayon na nagsalita na ang community, yung mainstream community na siguro matagal na rin diyan ang mga liberals doon sa area na yon, na kailangan na nilang pagbabago, at saka marami kasi mga promises din na syempre na hindi naman natutupad.
So is
kagaya din dito namin sa ano, sa Denison, o dati labor, malaking labor ano to, ano ba to, yung
seat, oh,
seat ng labor dito sa Denison.
Ngayon na kay Andrew Wilkie
na yan.
And so, nanalo siya ulit ngayon. So ano yung ibig sabihin niyan? Yes.
Mas malaki pa rin yung kanyang panalo uli yata ngayon. Ang nakikita ko naman siguro, mga tao, nakikita nila na merong pagbabago under that person. So, pinagpapatuloy nila yung mga you know, yung pagsuporta sa tao na yon. Kasi personally ako rin, nakita ko na rin yung pagsuporta niya, kasi naghingi din ako ng tulong, not from my personal gain, pero sa komunidad. Madali yung pagtulong niya, kasi at that time, naghingi ako ng tulong sa lahat ng mga senators talaga. Dahil nga, it was malaking problema talaga yon, hindi sa Filipino community pero sa isang komunidad. Eh siya lang yung nakakuha ng tulong ba? Ibig sabihin niya, siya lang yung nakatulong ng malaki at nakabalik dito yung tinutulungan ko.
And magkaroon man ng hung government o magkaroon man ng majority government si Turnbull, Andrew Wilkie will definitely play an important role bilang independent. And sa tingin mo, that will help your state, yung Tasmania?
I think so. Talaga naman malaki na yun ang kabig niya, kasi talagang at saka isa pa dati na kasi siyang nag-iingay ba. Marami siyang mga adhikain, mga advocacy. So talagang he was pushing it to the tilt talaga, na hindi siya yung laid back lang na ano, kisara-sara ganun. But you know, I think he's still campaign really hard. Nakikita ko siya sa mga daan-daan na nakatayo doon, na talking to ano, to the community talaga. So he went out of his way to to reach out the community.
Maraming mga migrants or refugees or asylum seekers ina-encourage na to live and stay there in Tasmania, no? I don't know if it's happening that umabilis yung pagdami ng mga refugee or asylum seeker. But now si Pauline Hanson is back in the Senate. Tingin mo makaka-apekto ba to? Will it be a good thing for your state o hindi, yung pagbalik ni Pauline Hanson?
Well, nung nakita ko na, yun nga, na nanalo siya, at mukhang dalawa payaba sila.
Dalawang piyas.
Para bang nakikita ko na, okay, ano ba ang ibig sabihin nito sa migrant communities? Pero I think naman sa tingin ko, I think she'd learn her lesson before, na hindi ka lang pwedeng, you know, iwagayway mo lang yung pagka-racist mo na ano, kasi she lost her seats a few times. So hopefully naging lesson niya na yon, na hindi porket taga ibang bansa ka at pwede mo na silang itaboy ba. So hopefully naman we give her the benefit of the doubt, na sana naman din na yun nga, na she learned her lesson, na sana rin maging bukas ang kanyang puso at saka kanyang pag-iisip na ang mga taong ito ay meron ding mga rights na pwede silang tumira kahit saan nila gusto, at they can assimilate into the community well.
During the election campaign, did the community play an important role dyan sa Filipino community nung election campaign? O hati rin kayo, may mga taga-liberal, may mga labor din, o may mga functions ba kayo na to promote a certain candidate?
Well, meron nga yung sa Independence Day, they actually push for the labor candidates. Maraming nag-complain dahil nga yung naging Independence Day, naging political platform ng mga iba. I mean, imagine, I think there were about 8 candidates, Labour candidates, na nag-speak before the, you know, before the program. And hindi man ako nakarating doon, pero yung mga feedback doon, kahit mga puti din, they find that you know, yung hindi acceptable kasi it's an Independence Day. It's supposed to be a community day. So
naging political platform, political avenue.
Political platform, yeah. And lahat sila taga-Labor. So ako naman kasi, I try to be neutral kasi siyempre as a community leader, you need to play, you know, well with the whoever is going to win, either Labor, Liberal, or Independent. Kasi at some point in time, you will need them. Eh kung alam nila na nag-side ka doon sa opposition nila, so ang mangyayari noon, they're not gonna be bothered with you kasi alam naman nila na hindi ka susuporta sa kanila.
Okay. Anyway, thank you for your time, Florence, and good luck dyan sa inyo sa community.
Okay, thank you din sa pagtawa.
Thank you. Okay, Florence. Bye-bye.